forrige fredag, da Andreas talte. Da fikk vi med oss hele historien fra Abraham til Josef om Guds pakt med folket sitt, om at han skal lede dem til et land fullt av melk og honning. Og han avslutta da med Josef, som har kommet til Egypt, og han har fått velvilje med farao, så dermed så har brødrene hans og resten av ætten kommet seg til Egypt og bosatt seg der. Så nå skal jeg starte 100 år senere. Så tenkte jeg, siden det er vinterferie, så kan vi jo, og det er litt færre her, og så er det liksom god stemning, og folk er på hytta kanskje, så kan vi, i stedet for å dra på hytta, så kan vi ta med stemningen bort hit, så vi kan ha litt sånn kvittrende bål-soundtrack mens jeg forteller historien. Ok, tilbake til historien. Moses blir da den som fører ætten videre. Men før det så skal jeg gi en liten introduksjon til hva som skjer. Så Egypt, eller israelittene, har nå tatt og bosatt seg og vært der i 100 år. Og da har det jo blitt en del færre babyer. Så de har blitt så mange og så store at farao begynner å bli ganske bekymret for at de muligens kan bli for store og for sterke, og dermed vinne en fremtidig muligens krig. Så det han bestemmer seg for å gjøre, er at han sier at alle israelittene skal nå bli slaver for egypterne. Og ikke nok med det, så skal alle guttebarn fra nå av bli drept for å minke tallet av økende israelitter. Og en kvinne blant disse israelittene går gravid. Og du kan bare se for deg den frykten og den uvitenheten om, er dette en jente eller er det en gutt? Og tenk om jeg må være vitne til at mitt eget barn blir drept foran mine egne øyne. Og hele graviditeten så har hun alle disse tankene. Det var jo ikke ultralyd på den tiden der. Så visste ikke før hun en dag skal føde, og det er en sønn. Og i håp om at denne sønnen kan få lov til å bevare livet, så gjemmer hun han i en kurv. Eller hun gjemmer han i 3 måneder, så tar hun han i en kurv og setter han ut på Nilen-elven. Da er farao sin datter er ute og bader i Nilen-elven, og får øye på denne kurven og får en av tjenestekvinnene til å hente kurven. Hun ser hva som er oppi, og plutselig så ser hun at det er et guttebarn. Og hun vet jo at det her mest sannsynlig kommer fra er en israelitter. Men likevel så tar hun dette barnet til seg og sier at det her, han skal hete Moses, det skal være som min egen sønn. Så han vokser da opp med egypterne, med farao som far. Men så skal vi spole litt frem en tid til Moses er voksen, og han er på vei til Midian på flukt. For det som har skjedd er at han nå har funnet ut at han faktisk ikke er en egypter, men han er en del av Israels folk. Og mens han gikk rundt og så på det som skjedde med alle slavene, og skjønte at det her er jo mitt folk, så blir han så sur og ser, og ut av det reseriet så ser han ser en egypter som er i ferd med å slå ihjel en israelitter, og han går bort og dreper den egypteren, fordi han er så fortvilet over situasjonen. Og det som skjer er at farao får vite om det her, og derfor så må han flykte. Så når han kommer til Midian, så får han både kone og barn, slår seg litt til ro der, og gjeter da sauene til svigerfaren sin. Og mens han er på tur og gjeter disse sauene, så begynner en busk å brenne. Og der hører han Gud sin stemme. Ja. Israelittene sukket og klaget over slavearbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene, fordi Gud kjente dem. Og Gud sier at han kjenner smerten til det folket her, og han har lyst til å fri dem ut. Han har ikke glemt pakten som han en gang ga til Abraham, og han har lyst til å bruke Moses til å nettopp fri dette folket ut og lede dem. Og da sier jo Moses, fortvilet, liksom, hvem er jeg til å gjøre det? Han har jo verken tilhørighet hos israelittene eller egypterne. Og i tillegg så er det jo stammer han, så det er jo litt kjipt det også. Å skulle ha noen taler da. Men likevel så velger Gud han, og han spør Moses hva han har i hendene sine. Moses står da med en stav, og så ber Gud han om å slippe staven ned på bakken. Og i det han gjør det, så blir staven til en slange. Og redd som Moses er, så løper han litt unna i frykt for denne slangen. Men Gud ber da om han om å ta opp slangen etter halen. Og i det han gjør det, så blir slangen tilbake til en stav igjen. Og det første som Moses gjør når Gud kaller på han, er at han ser innover på seg selv og tenker liksom, men jeg har jo de og de manglene, jeg har de feilene, hvordan, eller sånn, du burde jo bruke en annen. Jeg er jo egentlig diskvalifisert for den oppgaven her. Jeg har ikke det som trengs. Hvordan kan du se på meg med noe som helst? Og det tror jeg noen ganger vi ofte kan gjøre i vårt liv også, hvor vi kan tenke hvordan kan perfekte Gud ha valgt meg og ikke tvile på det valget? Hvordan kan han ha satt sitt håndtrykk på meg og sagt at det er veldig behag over meg når ikke jeg er perfekt, når ikke jeg har de gavene som trengs. Men det som Moses gjør, at han ser hvor liten han selv er i forhold til hvor stor Gud er. Og Gud har ikke valgt han ut basert på ting han har gjort eller ikke gjort, men basert på at han vil vise hvor stor hans kraft kan være i lille han. Og det må Moses velge å stole på i møte med farao. Og hans stav er da et bevis på at Guds kraft er med han, Guds styrke er med han. En styrke som kanskje kan frykte. Fordi Gud har enorm kraft, og gjennom det at staven ble til en slange, så ser han på det hvor fryktfull denne kraften faktisk kan være. Da. Han får ærefrykt til Gud. Så med staven i hånda så drar Moses til Egypt og møter farao. Og han, for hver gang han spør om ikke de kan fri folket ut, så advarer han om at det kommer en plage dersom svaret er nei. Det tar i alt 10 plager før farao omtrent jager dem ut etter alt som har skjedd i landet. Og da er det totalt 600 000 mann, foruten kvinner og barn, med storfe og småfe, som går bortover mot ørkenen. Og på veien mot det lovde land så har Gud lovet å være med dem. Og det ser de ved at det er en skysøyle som er med dem om dagen, sånn at de kan se hans nærvær, og om natten så blir det til brann, sånn at de kan få lys og vite hvor de skal gå. Så Gud er alltid med dem, og han har lovet det. Og i løpet av tiden i ørkenen så får de være vitne til utrolig mange mirakler som skjer. Og det viser Herrens styrke og beskyttelse over dette folket, for han har utvalgt dem og elsker dem. Og det mest kjente er jo da Sivsjøvannet, hvor det deler seg. Og de får lov til å gå gjennom helt tørre og helt uten at fiendene tar dem. Og de får mirakuløst vis vann fra en stein, og det regner til og med brød fra himmelen, og det er ikke måte på. Men likevel så er det vanskelig for israelittene å tro på denne kraften som Gud har, og stole på at han faktisk er med dem. Og selv om disse miraklene skjer gang på gang, så er det akkurat som de får sånn sukkerkick, at de digger det og lovpriser med en gang det skjer, men ikke lenge etterpå så glemmer de det og ser bort og er liksom, hvorfor er vi her? Hva er det du har gjort, Gud? Hvorfor har du ledet oss ut her? Og klager og syter og synes det bare er fælt. Og som leder så tilbringer Gud, eller Moses tid med Gud for å høre hva han har på hjertet og høre hvordan han skal lede dette folket videre. Og oppå Sinai-fjellet, som er her. Nå har ikke jeg fulgt. Dere ser tegningene da. Så kan dere følge med selv. Og han er på Sinai-fjellet sammen med Gud i 40 dager og 40 netter. Og det er der det har vært de 10 bud, i tillegg til lover og regler, for hvordan de skal kunne leve som et hellig folk, for å kunne komme seg til det lovede land med Gud i nære, eller sammen med dem. Og mens Moses er der, så blir israelittene ganske lei av å vente. Og da tok hele folket av seg gullringene som de hadde i ørene, og kom til Aron med dem. Han tok imot gullet, formet dem med meisel, og støpte en kalv. Så ropte de, dette er guden din Israel, som førte deg opp fra Egypt. Og når dette skjer, så sier Gud til Moses at han må gå ned, og han må se hva folket driver med, at de begynner å tilbe en annen. Og at det er et stivnakket folk. Men Moses, han kjenner Gud, han vet at det er en nådig Gud, han sier, han ber for folket sitt, og ber om at Gud skal tilgi det de har gjort, og tilgi deres skyld og skam, og at han skal få lov til å, at de fortsatt skal få lov til å gå, dra til det lovede land. Og det som er den store forskjellen på Moses sin relasjon med Gud og israelittene sin relasjon med Gud, det er at israelittene søker Guds hender. Og hver gang de ser at Gud ikke gjør noe, så blir de lei, og de har lyst til å bli tilfredsstilt på en eller annen måte. Men Moses, han søker Guds ansikt. Og de israelittene tviler og blir utålmodige og tviler på om kan de faktisk stole på Gud? Kan de faktisk stole på at han er en trofast Gud som vil føre dem ut av det landet? Og det er nesten så israelittene bruker Gud som en litt sånn kelner, eller en som de bare kan bestille ting fra. At når de er sultne, så klager de, og så kommer kelneren. Hvis de er tørste, så kommer kelneren og gir dem mat. Og de sitter ved bordet og venter på at kelneren skal bare gi dem ting etter ting, for det er det de trenger, og det er det som er behovene deres, som de har lyst til at han skal tilfredsstille. Men en kelner er jo ikke, man har jo ikke en relasjon til en kelner. En kelner står jo bare på siden og kommer bare med behovene når det trengs. Men det Moses ser, at han ser at Gud er mer enn bare en type kelner. At Gud er en som han har lyst til å sitte med, han har lyst til å dele det måltidet med, han har lyst til å få vite og dele relasjon og bygge relasjon med Herren. Og det står til og med at så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Og selv om israelittene tilba en kalv, så sier Gud at han skal tilgi dem å være nådig. Fordi han er trofast, og han vil fortsatt gi dem løftet som de håper på. Men det Gud sier er at dere skal få lov til å komme til landet, og dere skal få lov til å finne landet med melk og honning, men at hans nærvær ikke vil være med. Det kommer til å være en engel som vil beskytte dem, men ikke ensom, men hans nærvær vil ikke da være med. Men da sier Moses, hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Hvorfor kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med oss? Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden. Da sa Herren til Moses, også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Og nettopp fordi Moses har brukt så mye tid med Gud, så kjenner han Gud, han ser at det er, for han så er det uaktuelt å dra til det lovede land uten Guds nærvær. For han ser ikke lenger på det lovede land som det som vil tilfredsstille han, og det som vil gi han den lengselen som han ser etter, for det ser han at det er i Guds nærvær. Og uten Guds nærvær så vil han ikke dra dit, for det er det han lengter etter, det er det som faktisk vil tilfredsstille han. Så etter å ha tilbrakt disse 40 dagene og 40 nettene, så står det at ansiktet til Moses hadde en glans. Og dette er jo en glans fra pakten som egentlig kom med fordømmelse. Og fordi denne glansen ville da ta slutt på grunn av fordømmelsen, så måtte Moses skjule ansiktet sitt for israelittene. Og så tenkte jeg skulle fortelle en liten historie for hvordan det her har vært i mitt liv også. For jeg hadde en periode hvor jeg var veldig ute til å søke til svar, og var veldig sånn, Gud, hva er det i fremtiden? Hva er det som skal skje? Og hva er det som, hva er det du har for meg? Og var litt sånn her desperat etter å få svar fra Gud. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle faste i 3 dager og be. Og så første dagen så setter jeg meg ned, og så bare hører jeg at Gud sier at det er ikke i de svarene du vil finne fred, fred. Det er i meg akkurat nå. Og litt sånn tror jeg det er med israeliten også, hvordan de søker etter det løftet. Da. Det er det de tror vil gi dem alt. Men så er Gud der akkurat nå, akkurat der. Og det er det Gud vil at de skal innse, da, at de skal stole på han og se på han. Og se at han faktisk vil gi dem det de trenger å være en trofast Gud. Så etter at Moses da har tilbedt disse dagene, så får han denne glansen. Men det som er så gøy og interessant å lese er om at i 2. Korinterbrev 3 så står det at selv dødens tjeneste som bygde på bokstaver hugget i stein var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det. Enda glansen tok slutt. Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra åndens tjeneste? For hadde den tjeneste som førte fordømmelse en herlig glans, så må da tjenesten som førte rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Så videre. Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se glansen bleknet og tok slutt. Fordi vi med den nye pakt er frikjøpt fra vår egen synd. Vi trenger ikke å bære vår skyld og vår skam, for det har han faktisk betalt. Han har sonet det. Det trenger ikke å tynge oss lenger. Vi er faktisk fri fra vår egen synd. Og derfor glansen som vi bærer nå i dag er så mye tydeligere og så mye kraftigere og aldri vil blekne. Og så har jeg lyst til å spørre dere. Hvem er Gud for deg? Hva er det du søker av Gud? Søker du en som kan tilfredsstille dine nåbehov? Eller søker du en relasjon? En som kan være med deg i alt? Og gjør du som israelittene som blir lei hver gang de ikke ser og ikke får svar? Eller gjør du som Moses, som går til Gud og ser han? Og snakke med han ansikt til ansikt, og dele relasjon med han, og kjenner hans hjerte.